Це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» і в нашій студії, як і обіцяли, лікарка-ендокринологиня, кандидатка медичних наук Марія Черенько. Сьогодні у ефірі ми будемо говорити про жіночий цикл, гормони з ним пов'язані і наше самопочуття у різні періоди циклу, як воно пов'язане з гормонами, як воно пов'язане з періодами циклу, що на що впливає, як це впливає, зрештою, на нас самих. Отже, така у нас тема сьогоднішньої розмови. Пані Марія, вітаю. Вітаю вас.
Доброго дня.
До теми ми завжди готуємо матеріали у записі. Сьогодні це лише одна історія. Ми послухаємо її пізніше. Також для ефіру досить багато зібрали запитань у соцмережах. Не всі вони, правда, пов'язані з циклом, але дуже багато що пов'язано з гормонами. Виділимо для цього окремий фрагмент ефіру, окремий сегмент для того, щоб відповісти на запитання наших слухачів і слухачок. А я хотіла б почати цю розмову, мабуть, з того, що є цикл в житті жінки, наскільки він є важливим у плані формування гормонального здоров'я організму.
По-перше, треба почати з того, що дійсно жінка, її життя створено, було організовано так, щоб створити нам можливість бути мамою. І для цього був придуманий, власне, початок менструального циклу, який зазвичай починається там приблизно у 12 років, але це може бути і 9 років, і трішки пізніше. І впродовж нашого активного життя, це зазвичай до 45-55 років, поки не почнеться менопауза, жінка може стати мамою. І якщо раніше ця функція вважалася, звичайно, там основною для жіночої особи, то зараз зрозуміло, що це право кожної жінки ставати мамою, не ставати мамою, але наша біологія така, що ми з цим дуже детально пов'язані. І, звичайно, гормони, які мають готувати наш організм для того, щоб ми могли стати мамою, вони дуже впливають на наш організм в цілому. І перші зміни починаються, звичайно, в підлітковому віці, коли починається менархе, тобто, власне, менструація. І дуже часто ми бачимо зв'язок з вагою дівчини, і при наборі ваги зазвичай там 35-40 кілограмів, ми кажемо про те, що можна очікувати, що скоро почнуться місячні, тобто, що жінка, дівчина починає ставати дорослішою і може вже виносити дитину. Тобто, це біологічно було створено так. І, звичайно, починаються гормональні впливи на нашу психіку, на наш інтелект і так далі, і так далі. І ми бачимо, що підлітки часто страждають від цього періоду. Зараз, з того, що я бачу завдяки і таким проєктам, і більшій інформованості, все проходить набагато легше. Да, дівчата частіше все-таки знають про те, що їх очікують, і є і психологічна допомога, і є доступ до гінекологів, які можуть в певний момент допомогти, як психологічно, знов-таки, так і фармакологічно в деяких випадках. І далі ми розуміємо, що впродовж активного життя жінки до настання менопаузи майже щомісяця ми будемо відчувати певні нюанси в нашому здоров'ї, в нашому психологічному стані, що буде залежати саме від наших жіночих гормонів, які мають певну фазність. І ця фазність впливає майже завжди на нашу історію. Да? І, звичайно, що повністю все дуже сильно міняється з настанням менопаузи, і коли вже гормони поступово врегулюються, поступово знижується їх рівень, і вже жінка не відчуває таких коливань, які відчувала впродовж менструального періоду.
Щоб пояснити нашим слухачкам, як і чому гормони менструального циклу впливають на наше емоційне і психічне самопочуття і здоров'я.
Ми дуже залежимо від рівнів естрогенів і прогестерону. І якщо перша наша початкова фаза, яка називається фолікулярна, яка приводить до росту фолікули і, зрештою, виходу яйцеклітини, вона пов'язана з наростанням естрогенів, то друга фаза, лютеїнова фаза, яка створена для того, щоб, власне, ця яйцеклітина, якщо вона запліднеться, змогла імплантуватися і щоб ембріон міг розвиватися далі, вона дуже залежить від прогестерону. Ці гормони мають дуже великий різноманітний вплив, тому що рецептори до цих гормонів є майже там скрізь, і так само вони є в нашому мозку, і перепади рівнів естрогенів прогестерону майже завжди впливають на наш психологічний стан. Інколи це шляхом впливу на серотонін, інколи шляхом впливу на інші гормони. І як ми раніше колись казали в цьому циклі передач, що взагалі жінка – це коктейль гормонів. І дійсно це так, і інколи ми можемо вплинути на якісь нюанси особисті шляхом, наприклад, призначення оральних контрацептивів, які нав'язують певний гормональний рівень, але можуть виправляти, наприклад, симптоми предменструального синдрому, які є важливою проблемою, яка може потребувати певного втручання лікаря і призначення певних препаратів, тому що, як в нас вважалося, що ПМС – це звична історія і взагалі треба перетерпіти, то міжнародна тактика, звичайно, відрізняється від цього. І ми можемо допомогти жінці в цей період і маємо допомогти.
Щоб знову ж таки пояснити детальніше, що і від чого залежить. Є якась класична схема того, як ми почуваємось в певні періоди циклу, там, наприклад, до овуляції так, після овуляції так і тому подібне. І ну, от, якщо там до овуляції на це впливає естроген, а далі що?
Далі на тлі овуляції ми маємо максимальні рівні гормонів гіпофізу, які змушують наші яєчники працювати. І там ми можемо мати максимальний рівень естрогену і починає рости прогестерон.
Що ми при цьому відчуваємо?
Тут треба знов-таки розуміти, що ми всі індивідуальні. І є жінки, які взагалі не відчувають свою овуляцію, це норма. А є ті, хто відчувають, можуть відчувати біль під час овуляції знов-таки, і можуть відчувати оцей сильний перепад гормонів, які відбуваються, бо естроген починає прямо сильно знижуватися. І далі підготовка до лютеїнової фази, власне, оце те, що більше за все турбує жінок зазвичай. Тут ми можемо відчувати те, що ми починаємо набрякати, набирати вагу, ми можемо відчувати збільшення почуття голоду, ми можемо відчувати психологічний дискомфорт у вигляді, наприклад, емоційних перепадів, агресії, безсоння і якихось таких трішечки депресивних настроїв. Це теж все може бути. Залежно від ступеню прояву, це може називатися предменструальним синдромом, і це може виноситися прямо як діагноз. Да? А є крайній варіант такого синдрому, який вже називається предменструально-дисфорічний розлад, і який вже потребує прям лікування.
Я нагадаю, що це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. При мікрофоні я, ведуча програми, Анастасія Багаліка. Ми говоримо з лікаркою-ендокринологиною, кандидаткою медичних наук Марією Черенько. Говоримо про цикл, гормони, які діють у жіночому тілі у період циклу і те, як це впливає на наше самопочуття. Згадували ви те, що фази змінюють одна одну, а наскільки оцей перехід між фазами, він буде відчутним? Тому що в одній фазі ми можемо почувати одні емоції і там фізичні відчуття, в іншій – інші. А переходи, наскільки вони різкі, виражені, невиражені? Чи всі жінки їх відчувають, чи ні?
Теоретично, більшість жінок не відчуває цього, так, як і не відчуває овуляції, і може відчувати певні симптоми буквально там за декілька днів до початку менструації. Але є жінки, які більш чутливі до цього, і це знов-таки дуже індивідуально. Чому? Тому що рівні, якщо ми подивимося, наприклад, якщо ви колись бачили, як виглядає бланк з аналізами, там, наприклад, рівень естрогену в фолікулярну фазу може різнитися від 30 до там 160. Тобто діапазон дуже великий, а і те буде норма. Да? І ми всі різні, в когось вищі рівні естрогени, в когось нижчі рівні естрогену. Чим більше будуть ці флюктуації, то, звичайно, будуть більше симптомів, які можуть бути з цим пов'язані. Тому що наш організм звикає до певного рівня гормонів, і при перепаді, звичайно, починаються якісь відчуття. І тут знов-таки важко сказати, що кожна жінка буде відчувати те саме, тому що і рівні гормонів різні, і чутливість різна. Чутливість вже залежить і від кількості рецепторів, бо вона в нас теж у всіх різна, І знов-таки не забуваємо про психосоматику, і якщо жінка налаштована на те, що зараз ми скажемо там певні симптоми, і вона їх буде відчувати, і буде і може часто оправдувати якісь свої симптоми фазами циклу, не зважаючи на те, що щось ще відбувається у житті. Тому
ми, до речі, часто щось оправдуємо чи пояснюємо собі фазами циклу. Я по собі помітила, що коли я до себе прислухаюся, я розумію, в якій я фазі циклу, а коли я не прислухаюся, я можу навіть просто забути. Якщо говорити про норму, вона взагалі існує, ну от ми знаємо, що цикл має бути 28 днів, так нас, середньо, не знаю, ще, да. В школі вчили на уроках про тіло, уроках біології, але це середні значення, і він може бути і 26, і 30. Чому саме парна кількість днів, як правило?
Ні, не можна так сказати. Зазвичай, якщо ми кажемо про середню тривалість, то нормою вважається, в принципі, від 21 до 35. Тобто, знов-таки, коливання дуже, дуже серйозне. Якщо регулярно цикл більше, ніж 35, то це вже аномалія. І якщо регулярно цикл менше, ніж 21, це аномалія. Все, що посередині, це вважається варіантом норми. Якщо щомісяця цикл може теж варювати на там 3-4-5 днів, це теж вважається варіантом норми. Та, тому коли там жінка каже, в мене не 28, а то 31, то 27, це абсолютно нормально.
Тобто буває таке, що завжди 28, а буває таке, що то так, то так, то так, то так, і це нормально. А від чого це залежить?
Мабуть, від якихось генетичних чинників, від нашої, знов-таки, фізичної активності, тому що багато факторів впливають на цикл, да? Угу. І наш емоційний стан, і препарати, які ми вживаємо, і наше харчування, і наші, угу, шкідливі звички. І для лікаря часто орієнтиром є те, наскільки відбуваються зміни в циклі або не відбуваються. Тобто ми вважаємо, що жінка живе, більш-менш себе знає, і якщо там в неї весь час був цикл там приблизно там 28, а тут став 21, це може привернути нашу увагу як лікаря, що щось відбувається. Або навпаки, коли ми бачимо, що там цикли були регулярні, а тут 35-40 днів немає циклу, знов-таки, ми повертаємося до того, що, можливо, там є певні вже проблеми, які потребують втручання лікаря.
Знову ж таки, я по собі знаю, що я мій цикл доволі регулярний, і я до стресу доволі товстошкура, так би мовити. І за все моє життя в мене був один єдиний епізод, коли емоції, стрес вплинули на цикл, і він сунувся аж на тиждень, що для мене є абсолютно не характерно. За всі роки мого життя таке зі мною трапилось один єдиний раз. Я була неймовірно здивована, тому що зі мною такого ніколи не бувало.
Зазвичай це реалізується через все-таки гіпофіз, і в гіпофіз нам вже виробляє багато гормонів, і, власне, наприклад, стрес і там тривожність певна, вони дуже часто діють через пролактин, який дуже залежить від нашого психологічного стану. І тому часто відмічають жінки, що, наприклад, там переїзд, або подорож, або зміна клімату, це вже про кортизол, про пролактин, вони можуть реагувати на якісь такі важливі зміни в нашому житті, якісь короткочасні, і може за рахунок цього зсувати наш цикл. Якщо це епізодично, якщо це там 1-2-3 суви на рік, ніяких проблем з цим немає.
Обіцяли слухати історію програми «Правда про жіноче здоров'я». Сьогодні записали дівчину на ім'я Ярослава, яка розповідає історію своїх стосунків з власним циклом і того, як він змінювався. Давайте послухаємо. Пряма мова.
Сначала цикл был довольно регулярный. Он шел каждые 28 дней. Он как-то сразу у меня устаканился. Единственное, что каждый раз сопровождался какими-то болями в животе, особенно с правой стороны. Но, в принципе, я считала, что это нормально и никуда не обращалась, потому что была подростком. Единственное, что пила обезболивающие, типа ибупрофена или там дротаверина, что-нибудь такое, что уберет спазм, и будет проще. Еще помогала прикладывать горячую бутылочку к животику, но ненадолго. В общем, когда цикл был регулярный, никаких особых перепадов настроения за собой не замечала, каких-то отклонений в самочувствии тоже. В общем, было все нормально, обычно и все хорошо. Единственное, В лет 16 я резко похудела, и у меня пропали месячные на полгода. Не могу сказать, что в тот период я прям как-то себя чувствовала плохо из-за того, что не было месячных. Но, естественно, это было ненормально для женского организма, что у меня их не было. Поэтому, конечно, мы начали их стимулировать с помощью гормонов. И вот в тот период, когда их стимулировали с помощью гормонов, я себя чувствовала плохо, потому что они еще не начались, я уже сильно поправлялась, появлялись какие-то головные боли, какие-то перепады настроений, и пока не очень понятно, с чем это было связано, может, с приемом тех же гормонов. Когда месячные наладились, начались, а потом наладились, опять вернулся тот же цикл регулярный 28 дней, все было хорошо, но боли никуда не пропали, хотя мне на тот период уже было 20 лет, и мне казалось, что боли уже должны пройти спустя какое-то время, но нет, они оставались, все так же болела больше правая часть. Правые яичники, я думаю, говорили, что там было когда-то какое-то воспаление, и, в общем, болело все, продолжалось, пила таблетки, вроде бы помогала, где-то на второй-третий день переставал болеть животик, все было хорошо. Но где-то полгода назад я опять резко похудела, и у меня опять пропали месячные, и мне сказали, что это было связано со стрессом, физическими упражнениями, но в основном со стрессом, потому что физическими упражнениями, спортом я, в принципе, занималась всегда, и никаких сбоев в цикле не было, было, наоборот, все хорошо. Спорт там как-то кардинально никак не влиял. А тут из-за стресса они действительно пропали. Пропали на полгода. Не могу сказать, что я в тот момент прям резко похудела. Я, может, скинула 5 килограмм, но это было в течение 3 месяцев. То есть все было хорошо. И вот в период, когда месячные пропали вот в последний раз на полгода, я себя чувствовала довольно странно. Я бы назвала это так, потому что... Было ощущение, что... Я не знаю, это очень глупо, но было ощущение, что чего-то не хватает, и мне теперь были постоянные какие-то смены настроения, какие-то, не знаю, взрывы эмоциональные. Но при этом мне нравилось, что ничего не болит, все было хорошо. Когда месячные начались в результате... Они просто сами по себе начались, я уже ничем не лечилась, потому что мне уже надоело... принимать какие-то таблетки, чтобы восстанавливать цикл. В общем, когда они начались, все было хорошо. Единственное, что сходу сразу начались опять сильные боли, прям очень сильные. Видимо, повлияло то, что очень долго не было менструации, и прям разрывалось все.
Повертаємося у прямий ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Я нагадаю, що з нами у студії лікарка-ендокринологиня, кандидатка медичних наук Марія Черенько. Пані Марія, прокоментуйте почуте, будь ласка.
Хотіла би закцентувати увагу, що тут є декілька моментів, які, да, які дійсно варті коментарів. По-перше, ця історія про те, як місячні пропали. Да, це дуже важливо, тому що багато з жінок взагалі про це не знають або десь почули, забули і так далі. Наш менструальний цикл, ми з цього почали сьогоднішній ефір, що він десь залежить від нашої ваги. Чому це так? Тому що при певній вазі ми набираємо певну кількість жирової тканини. І це дуже важливо для того, щоб забезпечити фактично нормальний перебіг вагітності. І тому це наш організм сприймає як таку комфортний період для настання вагітності, тому цикл йде регулярно. Якщо ми худнемо, і навіть якщо вага у межах норми, але ми дуже велику кількість набрали, наприклад, м'язевої тканини, а жирова тканина значно знизилася, то естрогени, які частково проходять синтез в жировій тканині, вони дуже знижуються. І знов-таки організм цю історію сприймає як стресову, не дивлячись на те, що там, наприклад, ми можемо бути звичні до певної кількості фізичних навантажень, певної інтенсивності. Але якщо при цьому енергетичний баланс буде негативний, тобто ми будемо споживати менше калорій, ніж ми витрачаємо, і будемо худнути і втрачати жирову тканину, то організм це сприймає як неприйнятну ситуацію для настання вагітності, тому менструація припиняється. І так інколи ми намагаємося стимулювати менструацію препаратами, але частіше за все рекомендація йде про збалансування харчування і фізичних навантажень. І якщо нам вдається підтримувати цей баланс, то оптимально для здоров'я також. Тобто нам менструація і потрібна, тому що це фактично профілактика певних історій, які можуть відбуватися в ендометрії. Якщо регулярно ендометрій не відшаровується, це, власне, те, що відбувається у нас під час менструації, то можуть виникати схильність там, до гіперпластичних процесів, до якихось там онкологічних процесів. І, власне, потім, коли починається менструація, дійсно це може бути перші декілька циклів дуже незвично і дуже інтенсивно. Друге, що мене дуже в цій історії привернуло мою увагу, це те, що все-таки ми часто вважаємо, що біль – це щось
нормальне,
да? А насправді так не має бути, і біль – це не норма. Особливо там в сучасному світі ми взагалі вважаємо, що вся медицина, все, що про здоров'я, це має бути безболісно. Да? Тому, якщо рекомендація, яку ми чули, мабуть, від наших мам, наших бабусь, там, про тепло, про дротаверін, тобто це препарат ношпа, якщо хтось не знає там діючу речовину, це та була рекомендація, яку чули, мабуть, там, ми всі. Да? То, в принципі, ці рекомендації, які не є виправданими в сучасному світі, і міжнародні рекомендації звучать, як ми можемо використовувати нестероїдні протизапальні типу ібупрофену, да? І вони мають певний там певний механізм дії при цьому стані. Але знов-таки, якщо це регулярно, якщо це те, що знижує якість життя, це привід звернутися до лікаря.
Я хочу запитати, от мені здається, це буде важливим почути, якщо ми йдемо до лікаря і часто стикаються дівчата, у яких там тільки починаються менструації, вони приходять до гінеколога або там приходять років 16-17, їх питають про регулярність циклу і те, чи одразу він став регулярний. На що це впливає? Що це означає? І питають часто про те, коли почалися місячні, вік. Чи справді вік початку менструації настільки важливий для подальшого життя?
Можна сказати, що це дійсно приносить нам певну інформацію лікарям, нам, лікарям. Чому? Тому що, по-перше, в принципі, жінка запрограмована на певну кількість років менструації або певну кількість яйцеклітин, які мають реалізуватися за наше життя. Це те, що ми можемо називати оваріальний резерв. Є аналіз, який допомагає це визначити. Чим раніше починається менструація, тим ми можемо очікувати, що раніше настане менопауза. Да, тому оце для нас важливо. Другий момент, що якщо в нас є питання такі, як передчасний статевий розвиток, коли менструація починається раніше, ніж 8-9 років, і це вже аномалія часта, яка теж потребує певного обстеження інколи гіпофізу, інколи, знов-таки, яєчників. І важливим органом, який бере участь у підготовці жінки до фактично настання менструації, це є наднирники, які виробляють певну кількість гормонів, яка теж є важлива. І інколи проблема з наднирниками може впливати на початок місячних, наприклад, на їх затримку. І тому, знов-таки, для лікаря дійсно важливий початок і регулярність на початку, тому що часто там якраз це нам натякає на те, що треба ретельніше оглянути саме наднирники, передивитися рівні гормонів, які вони секретують, а не стільки яєчники. Тому ця інформація є важлива в цьому плані. І дійсно, дівчата в ідеалі мають розуміти тривалість свого циклу, вести певний календар, тому що це допомагає лікарю потім і легше орієнтуватися взагалі.
А це нормально, коли цикл починається не одразу, наприклад, там перша менструація, потім проходить кілька місяців, і вона стає регулярною, або там півроку і стає регулярною, а спочатку вона регулярною не є?
Так, вважається, що норма – це становлення циклу впродовж першого року. Тобто до року певна нерегулярність або взагалі там один цикл і потім там півроку до другого циклу – це абсолютно норма впродовж першого року від початку першої менструації.
А якщо говорити, ми багато уваги приділили нашому самопочуттю і те, як на нього впливають саме статеві гормони, а як інші гормони впливають на наш цикл і наше самопочуття? І чи можуть вони впливати?
Можуть впливати інші гормони. І тут, в першу чергу, ми кажемо, знов-таки, про гормони щитовидної залози, які регулюють, власне, ну, практично всі метаболічні процеси в організмі. І, знов-таки, людська істота – дуже складний, складна річ, дуже складний процес, і ніхто насправді не розуміє повністю, як це все створено, але знов-таки біологія, вона на першому місці. Тому будь-який важкий процес в нашому організмі, він може приводити до того, що в нас припиняються місячні. Це, власне, для захисту від вагітності, яка може статися, коли в нас є якісь проблеми зі здоров'ям. Тому якщо циклу там немає певну кількість часу, наприклад, там декілька місяців, то це має бути приводом для обстеження, тому що може нам свідчити про те, що щось відбувається. Так ми бачимо, що, наприклад, зниження функції щитоподібної залози або її навпаки підвищення може часто впливати на порушення менструального циклу, і часто виявляють це лікарі-гінекологи, які обстежують своїх пацієнток у зв'язку з порушенням циклу. Ми можемо мати проблеми з циклом у зв'язку з гіпофізарними гормонами. Там може бути як пролактин, так і знов-таки кортизол, які регулюються гіпофізом. І це, але це мають бути значні зміни у рівнях цих гормонів. Тільки тоді вони можуть впливати на цикл. І тоді, зазвичай, ми будемо мати, крім порушення циклу, ще якусь симптоматику, яка натякне лікарю, де шукати проблему.
Я нагадаю, що в нашій студії лікарка-ендокринологиня, кандидатка медичних наук Марія Черенько. Це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Ми говоримо про цикл і гормони сьогодні.
«Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.
І давайте перейдемо до запитань, які надійшли до нашого ефіру у соцмережах. Я буду зачитувати і будемо потроху відповідати, хоча зауважу, що не всі питання стосуються циклу, але більшість з них стосуються гормонів. Отже, зачитую перше запитання. Дякую, запитайте, будь ласка, чи можна при аутоімунному тиреодиті вживати глютен та молочку? І друге питання, як пані Марія ставиться до комбітерапії А і Т? Тобто прийому лівотироксину на та натуральної щитовидної залози. Та при дефіциті йоду, чи треба приймати йодовмісні препарати? От фактично три запитання у нас з циклом не пов'язані.
Аутоімунний тиреоїдит – це насправді захворювання, яке зараз дуже розповсюджене. Майже там 30% жінок можуть стикнутися з ним впродовж свого життя. І це, на жаль, невиліковне захворювання, з яким ми живемо, і яке може спричиняти погіршення функції щитоподібної залози, при якому потрібно інколи призначати замісну терапію. За сучасними уявленнями, комбінована терапія не показана в більшості випадків, тому тут одразу відповідь ні. Це абсолютно ексклюзивні кейси, де потрібна комбінована терапія. Так як цей процес аутоімунний, це, власне, ураження нашого імунітету. Це не норма, коли наш організм виробляє антитіла до власних клітин. І ця помилка, вона може проявлятися в різних аутоімунних процесах. Тобто у людини, в якої є один аутоімунний процес, ризик мати інші набагато вищий, ніж взагалі в популяції. Тому тут ми можемо мати целіакію таких пацієнтів. Целіакія – це аутоімунне захворювання, причиною якого є спочатку неперенесимість глютену, а далі вона вже розвивається в аутоімунне захворювання. Тому ми дійсно маємо тестувати наших пацієнтів на целіакію. Ми можемо виявляти у них іншу там непереносимість продуктів. Вона саме проявляється з рахунок того, що імунітет починає не так працювати. Тому в переліку обстежень в нас є такі обстеження. Пояснити, чому це відбувається, важко. Ну, це помилка нашому організму.
Це генетично передається від батьків дітям далі?
Вірогідність передачі генетично дуже висока, але це так звані полігенні захворювання, тобто ми можемо унаслідувати схильність до захворювання, яка може проявитися залежно від певних обставин. Ми ніколи не можемо від цього застрахуватися.
А може не проявитися.
Да, тому.
Ще було запитання про йодовмісні препарати.
Йодовмісні препарати не є до їх вживання аутоімунний тиреоїдит не є протипоказом. Це була така стара історія, вона повністю розвінчена, але і препаратами йодом аутоімунний тиреоїдит не лікується. Тому вживання йодовмісних продуктів абсолютно обосновано. Вживання йодованої солі в Україні взагалі має не дискутуватися, всі мають вживати йодовану сіль. Додатковий прийом препаратів йоду дорослим – це виключно вагітні ті, що планують вагітність, і ті, що годують грудьми.
Наступне запитання: чи існує якась спеціальна гормональна терапія для тих жінок, які вирішили не народжувати дітей? Як таке рішення впливає на гормональний фон здоров'я жінки?
Зазвичай таке рішення ніяк не впливає на гормональний фон. В нас нормально функціонують яєчники, і ми не маємо народжувати, якщо ми не хочемо народжувати.
Наш організм не війде в стан колапсу від того, що ми не будемо народжувати. Це абсолютно точно.
Абсолютно точно. І додаткова ніяка терапія не потрібна. А з того, що є дуже сучасним в нашій медицині зараз, це таки ми пропагуємо замісну гормональну терапію жінок в постменопаузі, тому що це має величезну кількість переваг. Власне, за що я голосую двома руками за, це за збереження когнітивної функції у жінок. Тому що це те, що страждає.
А ще запитання про препарат Ярина Плюс. Як ви до нього ставитеся?
Чудовий препарат, який має свою прекрасну нішу. Це сучасний препарат з певним вмістом естрадіолу і прогестинів. Але тільки лікар вирішує, чи підходить цей препарат вам, власне, вам.
Тут у запитанні, звичайно, зазначено, що йдеться про призначення лікаря. Ну, а я для наших слухачів, які, можливо, не знають, про що йдеться, скажу, що це оральний контрацептив. Ще є таке запитання, чому при аутоімунному тиреоїдиті, багато запитань про нього сьогодні, з'явилася непереносимість лактози, глютену, м'яса, бобів? Ну, частково вже ми на це відповіли. Це вплив підтримуючих препаратів чи якась дивна реакція організму? 4 роки триває лікування, тільки минулого року з'явилася така проблема.
Ні, препарати на це не впливають. А це, скоріше за все, наслідок взагалі цієї помилки, яка виникає в організмі при виникненні аутоімунного захворювання. Ми дуже часто не можемо відповісти, що стало конкретною причиною.
Що ж, будемо рухатися далі, така пауза. Мені здалося, що ви щось додумуєте у відповіді на це запитання, але менше з тим. Запитання є ще таке. Ваше ставлення до таблеток, які дозволяють мати місячні раз на декілька місяців, за умови, що жінка здорова, не планує мати дітей?
Це теж не є проблемою, абсолютно. Ми знаємо, що в нас є варіанти контрацептивів, як, наприклад, внутрішньоматкові девайси, там спіралі і так далі, при яких взагалі може практично бути відсутня менструація. Та якщо це гормональні препарати, то вони працюють так, що рівень гормонів дуже врегульований, тому не наростає ендометрій, немає цієї проблеми з якимось переродженнями ендометрії, які можуть бути в інакших ситуаціях. Тому з цим немає ніякої проблеми абсолютно.
Але при цьому місячні йдуть не з регулярністю раз на 28 днів, а раз на скільки?
Це залежить від препарату.
Індивідуально.
Да. Від препарату залежить, від рівня гормонів в препараті. Да? І ми, наприклад, там використовуючи оральні контрацептиви і пропускаючи, наприклад, таблетки відміни, да, ми можемо скорочувати або навпаки подовжувати свій цикл. Але якщо це не регулярно, то це абсолютно варіант нормального розвитку подій.
Але, знову ж таки, це виключно за консультацією призначення лікаря.
Так.
Запитання від слухачів закінчилися. Дякуємо їм за те, що вони питають і цікавляться. Звичайно, будемо анонсувати у подальших ефірах «Правду про жіноче здоров'я» для того, щоб ви ставили нові запитання і пропонували нові теми. Я нагадаю, в нашій студії нині лікарка, ендокринологиня, кандидатка медичних наук Марія Черенько. Ми говоримо про цикл, гормони і наше самопочуття. Згадували ви, що цикл часто лікарі регулюють оральними контрацептивами. Поясніть, навіщо, як, чому це робиться, коли не йдеться саме про запобігання вагітності, а йдеться про регуляцію циклу?
Оральні контрацептиви, да, для багатьох увагу акцентує саме слово «контрацептив». І часто, коли ми призначаємо з якоюсь терапевтичною метою оральні контрацептиви, багато жінок це не дуже розуміють. А оральні контрацептиви, за рахунок того, що вони мають дуже постійний склад у своїх таблетках, вони нам допомагають регулювати певні процеси. Так, наприклад, одною з частих причин призначення оральних контрацептивів буде наше бажання знизити рівень тестостерону та їх похідних в організмі. Наприклад, для лікування акне, для лікування випадіння волосся, для проявів гірсутизму, тобто підвищеного росту волосся по тілу, да, нам тут оральні контрацептиви дуже допомагають. Там є декілька механізмів, як це відбувається, але загалом ми знижуємо рівень тестостеронів в організмі. Далі ці препарати можуть призначатися при певній патології яєчників або ендометрію для конкретного регулювання рівня гормонів і нав'язування інколи певного рівня саме з медичною метою. Тому знов-таки, коли в нас продовжується історія, що жінка може піти і сама купити будь-який варіант контрацептиву, а вони відрізняються категорично і дуже сильно один від одного, це є часто неприпустимим, тому що ми всі різні, і причини призначення контрацептивів різні, і якщо ваші всі подружки приймають один препарат, це не значить, що вам це підійде вам. Да? І в нас склад препаратів, ще раз підкреслю, дуже відрізняється як рівнем естрогенів, так і варіантом прогестерону, прогестинів, який є в таблетці. І в кожній конкретній ситуації саме лікар вирішує, який препарат буде краще. Інколи ми не можемо це вирішити без спроби, інколи є фаза підбору препарату, і інколи це період, коли жінка себе буде почувати не дуже добре, поки організм реально адаптується до цих нових нав'язаних рівнів гормонів.
Ви такі з застереженням говорите про те, що жінка може сама там піти в аптеку щось вибрати, а що дійсно так відбувається? Я думала чомусь, що ці препарати продаються виключно за рецептом аптеці.
На жаль, в нашій країні ні.
Хоча це було б дуже логічно, насправді.
І тому ми інколи маємо історії, наприклад, в нас є препарат оральний контрацептив, який достатньо старий, який використовувався дуже активно для лікування саме там гіперандрогенії, дуже часто його використовують для синдрому полікістозних яєчників, це те, що на слуху там багатьох жінок. І він містить дуже велику кількість естрадіолу, 35 мг, в той час, як у нас зараз є більшість препаратів 20, 25, 30 мг. І він має найбільші ризики побічних ефектів. А я нагадаю, що оральні контрацептиви мають великий ризик викликати тромби в організмі. І тромбоемболія – це щось, що може бути дуже серйозним, тому що від цього інколи можна навіть померти. Застерегти вас від цього ми не можемо. Ніякі аналізи нам цього заздалегідь не покажуть.
Я от одразу по собі скажу, мені не можна приймати оральні контрацептиви, тому що в мене вроджено високий рівень тромбоцитів в організмі. Тому для мене ця історія закрита, я так слухаю і прям навіть холодок такий по шкірі, тому що знаю кілька історій, коли жінки самі йшли, купували в аптеці таблетки, правда, це давно було, там 10 років тому, 12 років тому, і потім мали історії з тромбом, і це страшні історії, насправді. Я чомусь думала, що це зараз регулюється рецептами, насправді.
Поки що ні. Можливо, ми до цього дійдемо, але поки що ні.
Ще таке хотіла запитати, коли призначають оральні контрацептиви, знову ж таки, це було раніше, був певний, не знаю, не можу назвати це острахом, це радше якийсь осуд чи несприйняття серед жінок, чи це змінилося?
Зараз я бачу, да, набагато позитивніше ставлення жінок до оральних контрацептивів. І, наприклад, в мене там достатньо часто бувають ситуації, коли ми проговорюємо з мамою і дочкою призначення оральних контрацептивів для дочки з певною лікувальною метою, не з планів контрацепції. І якщо раніше це була прям катастрофа, ви нашій доньці, моїй доньці призначаєте гормони, то зараз це сприймається абсолютно інакше. І це приємно, тому що все-таки це вплив і мас-медіа, і якогось ширшого інформаційного поля, яке зараз є, і там інформація, яку можна знайти, і ставлення набагато краще. Про що варто згадати, що є дійсно певні там протипокази категоричні. Одні – це там проблеми зі згортанням, це там в анамнезі тромбози і так далі. Такі історії по материнській лінії там в родині. А також мігрень з аурою. Да? І це важливо, тому що мігрень достатньо поширена історія, і призначення оральних контрацептивів у таких жінок може значно погіршити історію і теж, знову-таки, мати серйозні наслідки.
І тільки-тільки, якщо ви прийдете на прийом до лікаря, лікар розпитає вас все, і тоді зробить висновок. Ви самі висновок зробити не можете з цього приводу. Цей ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Ми говоримо з лікаркою-ендокринологиною, кандидаткою медичних наук Марією Черенько. І от ми починали цю розмову з того, що під час циклу жінка почувається по-різному. Є ряд міфів про те, як ми почуваємось, і наскільки ми можемо контролювати своє самопочуття. От я хотіла б запитати, чи є раціональне зерно в міфі про те, що жінка не контролює своє самопочуття під час циклу зовсім геть?
Жінка дійсно може не контролювати своє почуття, особливо в психологічному плані, але це не норма. Тобто це те, що має привести жінку до лікаря. І лікар має це виправити певними призначеннями. Тобто зараз те, що ми вже згадували, там, наприклад, предменструальний дисфорічний розлад або предменструальний синдром виражений, це те, коли ми призначаємо лікування. І тут мова може йти як про зміну способу життя, що може бути дуже ефективним, про зниження там вживання некорисних продуктів, про збільшення фізичної активності, там, зменшення шкідливих звичок, так і про призначення певних препаратів. І тут можуть бути як оральні контрацептиви, так і можуть бути банальні препарати кальцію, магнію, які є в міжнародних рекомендаціях, які можуть дати певні результати. І у складніших випадках це призначення антидепресантів.
Це впливає на цикл?
Вплине на цикл, це змінить якраз психологічний і фізичний стан. Тому ми можемо це регулювати в такий спосіб.
І я чому питаю? Тому що дуже часто жінки стикаються, дуже часто. Колись, можливо, частіше, зараз, можливо, рідше, але всі ми колись чули таку фразу, що там у тебе ж місячні, все з тобою зрозуміло. Ну, і, як правило, говорять чоловіки з такою трошки в такій манері, типу, ти там місячні, ну, у мене такого нема, у тебе таке є, тому ти там не зовсім можеш себе контролювати. Це я досить лайтово передала інтонацію, але ви зрозуміли в цілому, що я маю на увазі.
Ми дійсно дуже залежимо від рівня гормонів, тому це вкрай важко контролювати самостійно, і якщо ми можемо мати, як будь-яка людина має певні емоційні якісь реакції і так далі, це варіант норми, то якщо це регулярно, то це, звичайно, потребує як можливо психотерапії, так і певних медичних препаратів.
Це нормально говорити собі іноді в якихось ситуаціях, коли ти розумієш, що можеш там розплакатися, або занадто розлючуєшся від якихось дрібних ситуацій, що це не я, це мій цикл?
Я би хотіла сказати, що, мабуть, це нам полегшує розуміння себе, це теж важливо, да? Тому що інколи те, що я бачу зараз регулярно, був у всіх дуже складний 2020 рік, да, і кількість тривожних і депресивних розладів зросли прямо там, категорично. Да. Я, наприклад, там на прийомі майже всім даю опитувальник щодо тривожності і депресії, і інколи проблема взагалі там. І це важливо розуміти, що це не пов'язано з циклом, да, а що це історія, яка довше вже триває. А історія, там, наприклад, з тривожним розладом – це те, що постійно виснажує нервову систему. І ми, зрештою, платимо за свою когнітивну функцію, у нас розвивається безсоння, ми можемо мати потім панічні атаки і так далі, і так далі. Тому мені подобається, що зараз великий відсоток жінок використовує спеціальні додатки для того, щоб розуміти, в якій фазі циклу вони знаходяться, і записують туди свої певні симптоми, і далі їх можна пов'язати з циклом або не пов'язати з циклом. І тоді нам це прояснює картину загалом.
Ми бачимо певну тяглість. Тому що, як правило, ми від циклу до циклу забуваємо, що з нами відбувається. Ми іноді день початку циклу забуваємо, якщо не записуємо. Я хотіла запитати ще наостанок. Просто ви згадали, і в мене в голові виринуло це запитання, оскільки я і так його планувала ставити раніше. Якщо жінка в депресії, в неї цикл зникає?
Ні.
Але буває таке, що і так, правильно?
Може таке відбуватися, да. І знов-таки там є як фізіологічний підтекст, так і психологічний підтекст. Но частіше фізіологічний підтекст, тому що можуть зростати, наприклад, знов-таки рівні кортизолу, пролактину в такому стані, а є препарати, антидепресанти, які значно підвищують рівень пролактину. Це їх побічний ефект, а високий рівень пролактину буде зупиняти наш менструальний цикл.
Тобто, якщо у вас зник цикл, і ви не вагітна, не різко схудли, і там не маєте якихось проблем з вагою, то вам треба звернути увагу на своє самопочуття. Хоча мені здається, що люди, які мають погане самопочуття, емоційне і душевне, вони і так розуміють, усвідомлюють причину.
Але є певні психосоматичні розлади, коли дійсно буває важко сказати, що психосоматика, що соматика, де оця проходить межа. І в мене там буквально минулого тижня була жінка, якого вже там півроку лікують неврологи, бо вона в неї безсоння. А вона вже дійшла до такої фази, що все, вона здала гормони, височенний пролактин, височенний кортизол, але там немає проблеми там, з гіпофізом, власне. Тобто це вже наслідок стану, в якому вона тривалий час живе.
І тобто це стан підживлює.
Да. Це якесь замкнене коло, тобто їй потрібно там, до лікаря-психіатра з призначенням реальних препаратів, а не лікування там, крапельницями, які їй призначають, що взагалі не може бути призначено в сучасному світі.
У нас залишається 3 хвилинки в ефірі для того, щоб завершити тему з циклом. Хотіла запитати на сам кінець. Для кожної жінки баланс гормонів в її організмі індивідуальний, правильно? Чи завжди це розуміє лікар? Ну, тобто я маю на увазі цей рівень і цей баланс, чи завжди лікар бачить, яким він має бути насправді? Коли ми приходимо з якимись значеннями, які там можуть іноді виходити за рівень референтних. Чи завжди зрозуміло, що це є для нас нормою, а це для нас нормою не є?
Ні, не завжди зрозуміло. Інколи це шлях помилок, і інколи це пробне лікування, і саме тому є варіанти підбору терапії, яка у нас є такий термін ex iuvantibus, це з латині ще, да? Тобто лікування пробне фактично, коли ми приблизно щось уявляємо собі, що можливо це вже тут індивідуальний досвід спрацьовує, що для цієї пацієнтки краще такий варіант, для цієї пацієнтки краще такий варіант, але поки ми не спробуємо, ми не дізнаємося.
Але знову ж таки, коли ми йдемо на прийом до лікаря-гінеколога, нам треба чудово усвідомлювати, що ми прийшли дивитися не тільки параметри наших внутрішніх органів зовні, всередині і таке інше, ми йдемо дивитись також рівень наших гормонів обов'язково. Це такий обов'язковий пакет того, що треба перевіряти?
Ні, не обов'язково насправді, тому що насправді необхідність перевіряти там естрадіол, прогестерон, ЛГ, ФСГ, лутинізуючі фолікулостимулюючі гормони, вона виникає не так часто, фактично тільки коли є проблеми з циклом. Або проблеми з настанням вагітності. Ось тоді ми дивимося рівні жіночих статевих гормонів. Якщо цикл регулярний, в принципі, нам немає необхідності зазвичай дивитися. Плюс лікар на УЗІ бачить, там, наприклад, товщину ендометрію, розмір яєчників, і може там приблизно розуміти, що фаза, чи розміри там і товщина ендометрію відповідають фазі циклу, і розуміти, що в принципі цей рівень гормонів для цієї жінки адекватний.
Тобто
навіть
таке,
не маючи перед собою цифру конкретно.
Тобто буває таке, що за все своє доросле життя жінка взагалі не стикається з необхідністю перевірки рівня гормонів.
Так, це може бути абсолютно реально, да.
Що ж, і такі книжкові приклади існують, книжні, я б сказала. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю слухачам програми «Правда про жіноче здоров'я» і слухачкам також, що у ефірі сьогодні у нас була лікарка-ендокринологиня, кандидатка медичних наук Марія Черенько. Ефір для вас провела я, ведуча програми Анастасія Багаліка. Ми говорили про цикл, жіночі гормони, наше самопочуття у період циклу. І цей ефір досить скоро з'явиться на нашому сайті громадське.радіо. Мені залишається нагадати вам, що наступного разу ми з вами почуємося за 2 тижні. Це буде вже у березні, якщо не помиляюся, 10 числа. І слухайте, думайте.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.